habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen jimco ah 20-ka bisha September sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-ka mitirban iyo bogga VOA Somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda caawana waxaa idiin daahaynaya Cabdi Xaafid Ismaaciil Cawil iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeena caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno xaaladda caruurta derbi jiifta iyo xuquuqahooda.
In 35 kadib aan ma aragtay maanta warbixintan la wadaagayno golaha qaramada midoobay
waxaa loo ansixiyey sharci guud ee xuquuqda caruurta, taasoo markaa ka dhigay waajib xuquuqda la isdifaacay ee caruurta in la fuliyo.
Caruurta Soomaaliyeed waa la isla wada ogyahay, xuquuqdooda aasaasiga ayaa 89% dayacan, marka caruur fara badan waxbaan baratoo Soomaaliya, caafimaadkana waa kadaalika waa la mid waaye.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wareysi aanu la yeelanay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland, iyadoo maanta dunida ay ka dhaceen barnaamijyo waaweyn oo lagu dalbanayo in wax looga qabto isbeddelka cimilada.
wax fara badan baa ka dhexeeya cimiladaas isbedelaysa iyo xaalufka maanta taagan. cimiladan isbedeshay hadiyo jeeraale waxaynu ku tiirsanahay waa roobab, waxaynu ku tiirsanahay waa roobab. aad iyo aad waxaynu ku tiirsan yihiin waa cimilada, weliba waxay ku sii tiirsan yihiin waa roobabka aynu sugno.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan nin horay uga tirsanaa qaxoontiga xeryaha dhadhaab Kenya oo ardayda xeryaha ka caawinaya helista waxbarashada sare. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. meelo badan oo caalamka ka mid a waxaa ka socda dibadbaxyo ay soo abaabuleen dadka u ololeeya bay-adda, iyagoo aaminsan in ay mudaharaadyadan indhaha caalamka u soo jiidi doonaan dhibaatooyinka ka yimaada isbeddelka cimilada ee xaalufka iyo kulayluhu ay kowda ka yihiin. dibadbaxyadan ayaa ka bilowday heshiiyo oo ay boqolaal kun oo arday ah isugu soo baxeen waddooyinka waaweyn. tan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo dhowaan ururka qaramada midoobay lagaga wada xaajoon doono mowduucaasi. mudaharaadyada ayaa sidoo kale ka socda yurub iyo afrika. dalka austreeliyana 300 kun oo qof oo isugu jira caruur, dhallinyaro iyo waayeel ay taageerayaan. qaybo ka mid ah dowladaha hoose ee dalka iyo weliba ganacsiya ayaa isugu soo baxay magaalooyinka dalkaasi ugu waaweyn. dalkan Maraykanka ayaa dadka dibadbaxaya qorsheynayaa sheegeen in ilaa 800 goobood ay ka wadaan hawsha, iyadoo arday ka badan 1 milyan loo ogolaaday inay dugsiyada New York ka qayb qaataan dibadbaxyadaasi. magaalooyinka Nairobi ee Kenya, Johannesburg iyo Pretoria oo Koonfur Afrika ku taala ayaa iyagana laga dibadbaxayaa. dalka Sweden toddobaadkan oo dhan waxaa loo qoondeeyey toddobaadka dibadbaxyada deegaanka.
iyadoo ay dunidu sugayso waxa ay go'aansadaan Maraykanka iyo Sacuudiga ay kaga jawaabayaan weerarkii loo adeegsaday diyaaradaha droneska aan duuliyaha lahayn, kaasoo toddobaadkii hore lala bartilmaameedsaday goobaha saliidda ee Sacuudiga, ayaa xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo waxa uu soo saaray qoraalkii ugu adkaasi, cadna waxa uu ugu eedeeyey Iiraan inay ka dambeysay weerarkaasi, iyagoo weerarkaasina ku sheegay tallaabo dagaal. markiiba la wariyey weerarkaasi ayaa Pompeo oo horey uga tirsanaa Kongareeska, sidoo kalena soo noqday madaxa CIA da, ayaa isagoo bixinaya jawaabta Maraykanka ee weerarka Sacuudiga waxa uu sheegay in aysan Maraykanku haynin wax caddayn ah oo ku aadan in weerarkaasi uu dhanka Yemen ka yimid. xuutiinta Yemen ee gacanta ku haya qaybo ka mid a dalka Yemen ee deriska laha Sacuudigana waxay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi, iyagoo sheegay in ay uga aargudanayeen weeraro sannado ah oo ay ciidamada cirka ee Sacuudiga dalka Yemen ku hayaan. inkastoo uusan madaxweyne Trump gaarin go'aan kama dambeys ah halka weerarkaasi uu ka yimid iyo waxa laga yeelayo, dad badani waxay hadda fasirayaan in Pompeo hadalkiisa ku aadan tallaabada dagaal uu sheegay in taasi loola jeedo in ay soo dhowdahay jawaabta falcelineed ee weerarkaasi.
دولدا باكستان ايا حقيقتيسا ان جنرال كتر سن عيدمودودا اي عسكري اي كودنتين قرح كدحاي سوهدينتا اي لا ليهين دلكا افغانستان ملتريغا باكستان ايا شيغا ان مينا لو دغاي شقاله كو هولنا حين داب اي كسمينيين ديغانكا محمد ملايسياد كو سوغان دينا افغانستان ايا انت بدن بيكسدا عسكرتا كو هولن الى لينتا حدود لبدا دينا قرحان مركا اي سمينيان حين دابكا امان كوين مدى هلكاسي لغا هيرغلين اي Soodinta u dhaxaysa Pakistan iyo Afghanistan ayaa lagu qiyaasaa dhererkeeda 2600 kilometer. Militaryga Pakistan ayaa sheegay inay dhawaan 3 askari oo ciidamadooda ka tirsan lagu dilay deegaanka Waqooyiga Waziristan kadib markii laga soo weeraray dhinaca Afghanistan. Pakistan ayaa 2 sanadood bilowday inay xaydaan u sameeyso dad si sharci darro ah ugu soo gudbay dhinacooda, iyaga oo sheegay inay kooxaha argagixisada ahina ay ka faa'iideysanayaan dadkaasi. Dawladda ayaa intaas raacisay in mashruucan ay dhameystiri doonaan sanadka 2020-ka, iyaga oo rajaynaya in wax badan ay iska bedeli doonaan. Dadka isticmaala maandooriyayaasha kana shaqaysta iyo kooxaha jihaadaloosayaasha ah ee isaga gudba labada dhinac.
مدح شبكة فيسبوك مارك شوغربيرغ ايا شالي لكل مقار كميدة شرعي دجياش مريكنك ايا مدح وين ترامب سيوغوض هدلان ايدها لوسو جيدية ايقاب هولادك شركة ديسا افينو هدلي فيسبوك ايا شاقي ان شوغربيرغ وواشطن وغصوص فريسي وودقي سولاع ايقابان مسولين تو واشطن اسلامركان وغا هدلو شرعي دا انترنتك مارك شوغربيرغ ايا لا اركاية استغو كل حسودة قدها كونغرس اسلامركان اي كوهريري سينهين وريال استغو مربحة في سقلايي وحاددك او لكو الميكا مدحام مدنها الديمقراتيك اي قبل كفرجيني اي لغا صدرتو مارك وونر وحاكلو لكو المسنتر مارك لي او لغا صدرتو يوتا ايوه مدنها اسنا لغا صدرتو مسوري اي جمهوريك اي سيد وين او دالي ايا شبكة دا فيسبوك اي ملكي لهي دبا Shugarberka ayaa ka jawaabin su'aalihii ay wariyashu weydiyeen ee la xiriiray kulamadiisii shalay.
Habeen wanaagsan idinkii ba akhyaartaan dhigaysanaysaa meel ka soo caalamka ku sugatihiin ba waxa dhigaysanaysaa barnaamijkii fiidnimo ee idaacadda VOA da. Sidii aad warka ku maqleysay aan ku bilaabay iyagoo ka warwarsan mustaqbalkooda kana caraysan guuldarrada hoggaamiyasha caalamka ay ku guuldareysteen inay si dab ah isugu taagaan wax ka qabashada mushkiladaha cimilada sii kululaanaysa ee dunida ayaa kumanaan dhalinyaro ahi maanta oo jimcaha waxa ay dibadbaxyo ka oogayaan dalal badan oo ku yaala Ameerika, Yurub iyo Eeshiya. Bandhanbaxyada ayaa laga soo beegay iyadoo toddobaadka soo socda xarunta qaramada midoobay ee New York uu ka dhacay shir looga hadlayo cimilada oo ay ka qaybgalayaan madaxda ilaa 60 waddan oo caalamka ah, khubaro dhinaca sayniska ah iyo hay'adaha u dooda deegaanka. Soomaaliland haddaba waxay ka mid tahay meelaha laga dareemay isbeddelka cimilada. Waxaa ka da'ay roobab mahiigaan ah oo daadad ku soo rogay magaalada Hargeysa, waxaana xaaluf iyo nabaad guur uu ku dhacay dhul ballaaran. Haddaba goor sii horeysay ayaan waxaan telefoonka kula xiriiray wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer guuraaga Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare. Waxa aanan marka hore weydiiyey xiriirka ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo xaalufka ka jira Soomaaliland.
Dabeed fara badan baa ka dhexeeya cimilada isbedelaysa iyo xaalufka maanta taagan. Cimiladan isbedeshay had iyo jeer aalad waxaynu ku tiirsanahay waa roobabka, waxaynu ku tiirsanahay waa roobabka. Aad iyo aad waxay ugu tiirsan yihiin waa cimilada, weliba waxay kusii tiirsan yihiin waa roobabka iyo signo labada xilli had iyo jeeraday leedaa. Xilliyad dhexaa jira oo uu do oo karanta oo kale ah. Somaliland baan ka soo qaato xidhiis aad iyo aad ballaaran baa ka dhexeeya. Haddii roobku kuu dii u yaayo ama uu roob yaraani ay timaado ama roob intuu yimaado xoog u daca oo flooding sameeya roobkaas oo kale wuxuu markaa dhibaato uu ku leeyahay. Waxalaaliyo wixii uu noo soo saariyay inu ka jugannayo dhaba xataa khataar fara badan nagaga imanaya.
Marka
isku xiranyihiin cimilada oo roobkii weliba ah iyo waxay isku xidhaan xaalufka maanta taagan.
Marka la eego dhinaca bulshada oo kale, saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa dhinacyadeesa ugu badan inuu saameyntaas ku yeesho?
Horta labada shay Soomaalida ku yeesha inta badan waxa weeyaan xoolo dhaqatayn nahay, beeralayna waa leeyahay. Labadaaba horta uu saameeya saameyn aad ballaaran buu ku leeyahay. Haddii roob dii waayo ama roob yaraani dhacdo ama uu roob marba meel doodaya uu noqdo, wuxuu saameynayaa mar dambe saameynaya. Labada shay lagu tiirsan yahay وليبا عن نظر شمال لانا نحوق وطير سنعي وحول بقاترة مركز حول بقاتري أي آيان وحيد آغان فلو ديو آيان وحيد آغان سيدي لابد يكون إيشان يتغلقي مش يتغلقي 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 سيدي العضي وقال يبقى تعاد ياد فربنا باتيو قادي ذكي فليبا كده ماضي مرضى الناس من زور ديين بقى يغا نفتغ بحضي مركز بمبنع وحيوث وقولين إن بداني وحيوث وحيد ديين ميارك عماما هل كاسو أي نغطي إن هدي الله يداغه وحلو الله قدي وحلو قدي أو إنتي ماركتي لما كان إلا هاي وثو قرأي إنتي هاي وثو قرأي halkaan markaan ugu sii ama dowlad ka timaado ama ka timaado heedaha caalamiga ama ka timaado bulsho weyntaada
dinaa marka la eego bulshada weyn ee ogreemka caalamkii arinka farta wadnaha laga hayaa waa isbedelkan cimilada iyo dhibaatooyinkiisa bulshada Soomaaliland ma ka wacyi gashan yihiin cimiladaasi isbedelaysa
kuntii intii tabartayada ka dowlad ahaan iyo ka wasaarada ahaanba inta dadku waa u sheegayna waxa ugu daran wax weeyaan in dadkii oo maarkay wacyigood aad u hooseeyo marka ay laga hadlayo deegaanka iyo imirada iska deshay iyo nolosha sida ay isu bedelayso dadka wacyigood baad madaynaa aad u hooseeyo sababtoo ah waxaan isku xiraynin nolol maalmoodkoodii maalmoodka taagna iyo environment-ka ama deegaanka ama bey'adda ayaan isku xiraynin taasaa mushkilad keenaysa marka markay dhacdo waqti kasta waxay noqonaysaa un kala carar iyo maxaa dhacay iyo waxa loo bartay waqti soo socda oo maaragtay laba shabeed dhisgo oo roobab dhexay yimaadaan oo aanay xooluhu saddex bilood meel amaafa dood deganaadaan mararka qaarkood sanad reer meel deganaadaan oonay marba nal u yaacin ayaa loo bartay markaan kale dhibaatadaas dadka fara badan bay saameyn
sacaadada wasiir markaad eegto dunida waxa ugu badan ee lala xidhiiriyay isbedelka cimilada waa warshadaha iminka Soomaaliland oo kale warshado waaweyn ma laha marka ma ismaxaa kalifa isbedelka marka cimilada iminka deegaanada Soomaaliland ku yaal oo kale
anaga deegaanada Soomaaliland shirada prow waxa weeyaa waa dir waa xaalka waa dirta sidii dirta loo goynayo loo shidanayo marka hadda waxa uu eeda ka waraysan ma inagu ma anagu Soomaaliland kuma hayno qayno qayno kuma hayno meel aad leedahay deegaanka wadanka kulayn ma jiro meel aad leedahay sida ay tiktok tu meel waa meel yar yar dadka marka maalka Soomaaliland oo dhan aragto boqolkiiba konton ama boqolkiiba afartan iyo wax waa dul xaadufa waxa dadka inuu reer ku jiro nambarka ku soo xigay gareyga miyada mushkiina waxa weeyaan keegi something waa dad yaabaysa waa intaa yare gacandhigaa xintaa yare madaxley buurta booliska intaa yare baabad green ku arkayta in awlaaliyeenta kala maalka Soomaaliland maanta hadda darasto falso saartay su-aalam adaa yaabaayada
marka maxaa idinka qorsho ah ka dowlad ahaan wacyigelintaas inaad kor u qaadaan
waxaa ka shaqeeya arki horta qorshaha ugu horeeya waa in la wado oo Manchester debate ama maskax meel ay ku xiran baad bedelka doonaysaa inaad ka soo wareegtaa tirado ka kanaad goynaysaa ma aha uun bixisha aad jeensaa taayisada weegaysa ma aha ama qorisuuliga aad u goynaysaa ama sarabka ka dhigaanaysa ma aha waxa weeyaan in aanu horta wixii aan ku bedel lahayn tamar tahay oo waliba dawladdu ay ka qaaday tallaabo weyn oo cashuur dhaaf loo sameeyey calaamishay tamarta oo dhan cashuur dhaaf loo sameeyey taa in aan ku waan ku guulaysano waana wadnaa dadkana waxaan leenahay taaqaas tamarkan taban qaata kala waadna waa wacyigelintaas aanu ku wadno ka saddexaadna waxa weeyaan in aanu sharciga la tiigsano maxkamadaha gelino laba boqol oo geed nin gooyay shan boqol oo geed nin goo qiranayo kule waan wax shan boqol daan gooyay saddex boqol daan gooyay kaa intaasoo kana sharciga laga tiigsano dee meel looga soo wada jeesto
waa hagaag taasina waxay ahayd wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland mar wa shukri Haaji Ismaaciil Bandare oo khadka telefoonka mar aan fogeyn igu warramaysay
dhinaca kalena waxaanu la xiriirnay Maxamed Amiin Ismaaciil Axmed xiriiryaha mashruuca Geed Beer Rajab Beer oo ka mid ah dhalinyaro in muddo ah ku howlaneed mashruucaasi ka socday deegaanada Soomaaliland waxa uu warramay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
waxaan ay xiriiryaha barnaamijyada ee mashruuca ama barnaamijka Geed Beer Rajab Beer oo ka shaqeeya dhulka ama deegaanada Soomaaliland oo jeedadiisu tahay sidii dadka deegaanka loo beri lahaa muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka iyo ka hortagga isbedelada cimilada marka mashruuci waxa uu marayaa meel aad iyo aad u fiican waxa uu ku tallaabsaday horumar waxa ku soo biiray xubno aad iyo aad u badan oo tabarucayaal ah waxaanu sameynay dib u beeris fara badan waxaanu qorsheynay barnaamijyo ka diiwaan kii hore aanu sameyn jirnay waxa aan soo kordhinay inaan iyaalka iskuulada barbaarinta kaliya ku barbaarino muhiimadda ay leedahay deegaan dhowrista يدرين وتمشي إلا إمكا ذلك عم بريا
واتي محمد أمين مركا إلا إمكا إم سجيد أياد بيرتين دي جانا دا أتك بيرتين واقوي مقالو ينكا يدقمو ينكا يتولو ينكا بعد نقطه
دي جانا دا مكبر نقطه ودي جانا أجدال كلفق وباحدي ودي جانا دا بارك الله قلبي جسمال لان قدهان قبل لغي واويد يدقمو ينكا يرير وحا آنو كبير نجير إلا إمكا لخوه oo tiradeedu dhan tahay ku dhawaad 10 kilo geed dhirtaas waxa ay tahay wax la hubo ma aha waxaan intan iska beernay aan iska dhagaalmay waxaan ka warhaynay waxaan GPS ka programka la yiraahday ee Greater Direction filmaan ma aan kula socday waxaan korin kooda dadka tabaraayaasha ee barnaamijka ka shaqeeya ay aad iyo aad u qayb qaateen waxa weey jir qaar kood 4 jirsaday qaar kood 3 jirsaday qaar kood 2 jirsaday oo maanta mid tirkooda ama amilkooda aad iyo aad u yar
wa hagaag محمد أمين أستاذ كور هاي صو إميكا وحيبها هو وين عالم كلاجة اللي هو نباتوين كي ما ده إسبدل كعمل هذا حال وحيبها هو مد كم دينه وإن در لبيرو ما دامو طبعا كن أوجد إن كله بيرتين مشروعين أدولي ودان هاي أدا عالمي ويدرشق يا مشران
وصلت عن عطاف لو هديان سأشوف دي عن كتوب وهرت وجه بيدو إتي قروح عن كتير إن الجواي إسكات خيلو إن الجواي إسكات لو ina nama uu isku tashanay taaran cid kale wax ka raayin laakiin si waxay noqotay si in aan dhaqdhaqaaqayeen dibiga ugu soo xulayeen in aan sameeyo fiid caad ah waxaaydo ee u dhaqdhaqaaqay ma haddeegan ko aan wax dhignay oo waxaan insha Allah maalin dhow rajaynaynaa inaan noqono sabin buuxda oo kamid ah wax la yaqaan African Green Movement ama Federation ka oo ah dalad guud oo kulmisa ururada cagaaran ee Afrika marka waxaanu ka nahay qayb insha Allah programkaas oo aan sugeyno inaan shaahay rasmi ah sidoo oo kale waxa jirta ee hay'adda ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo global climate change ka oo aan la sameeyay iyagana aanu imika insha Allah line ka war fiican ka hayno oo aan taageero iskaashi oo dhinaca deegaanka ah gaar ahaan dalka aan wada fulin doono intaanu sanadkan dhamaan
wa hagaag mar hore oo aynu ka sheekaysanay mashruucan geed beer rajabeer waxyaabaha aad ii sheegtay idinku ahaa dhibaatada waxa ka mid ah sidii aad siir u heli lahaydeen iminka siir ma heshaan haddii aad heshaan xaqiiq ka heshaan
wallahi bilow waxa jirta caqabadaas way taagan tahay oo si buuxda looma xalin inta badan siir waxaan ka helnaa siir siirka iyo aan mararka qaar ku tikinno sida oo kale waxaan ka helnaa neersariyada ay dawladdu leedahay gaar ahaan wasaaradda deegaanka ay gacanta ku hayso waa jira neersariyo yar yar oo aan anagu leenahay laakiin ma aha kuwa awood badan
neersari waxa ka wada xarumaha lagu xanaaneeyo
dhirta
si fiican
markaas ilaa iyo inta baahidaas weli way taagan tahay inaan helo siirar kala duwan iyo dhir kala duwan sidoo kale waa jirta qofba jooga qaar kood la soo gaadhiya siirar kala duwan marka ay dalka fasaxo imanayaan
waa tahay adigu maxamed yara waxa degan tahay dalka Sweden waxa uu ka mid yahay wadamada caalamka ugu cagaarsan waxaana aadna waa looga ixtiraamaa oo ahmiyad weyn ayaa la siiyaa dhir beerista iyo ilaalinta bii'adda ma la xiriday adigu hay'adaha ku yaala Sweden ee deegaanka ah inay idinka caawiyaan mashruucaas
aad iyo aad waan la xiriirnay sanadkan oo waanu suugaarsada qoraalo waanu ku sugeynaa in ay jawaabo waafiya naga siiyaan haddii ay tahay tababaro haddii ay tahay aqoon haddii ay tahay kaalmo kale waxay ka mid yihiin hay'adaha aan la xiriirno halkaan qabdoonaga waa ay Sweden inaan la xiriirno ururada deegaanka u dhabaaqay ee meesha ka jira adigoo sidaa sheekada cabdira ayaa xafido Sweden ay tahay dal cagaar ah oo deegaankiisa la ilaaliyay maantana ugu dambeysa waxaanu ka qayb qaadanay waxaan loogu magacdaray daqdaqaaqa jimcaha ee lagu kobcinayo ama lagu sii weynaynayo dhimada ay leedahay climate change oo wiijan aynu ku jirno loo qoondeeyay 2022 in daqdaqaaqaas qayb laga ahaado ayaan maanta shaqsiyan anigoo matalaya magaca gruubka aan qayb qaatay magaalada aan ku noolahay oo dad badan isugu soo baxeen sidii la isku dareensiin lahaa dhibaatada ku socota deegaanka
محمد أمين إسماعيل أحمد حريريها مشروع جيت بير رتبير أيو كاسيها وخدك التليفون كي يقول رميي
ها habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Cabdi Aadan Khaliif oo horey uga tirsanaa qaxootiga xeryaha Dhadhaab ayaa ka caawinaya ardayda qaxootiga ay haysta shahaadada dugsiga sare helista waxbarasho sare. Hay-adda uu sameeyey ayaa ka caawinaysa 146 arday inay ku biiraan jaamacadda Cambridge ee dalka Ingiriiska. Warbixintan waxaa Gaarisa kasoo diray wariyaha V O eda Maxamed Faarax Shire.
boqolkiiba lixdan ayaa lagu qiyaasaa tirada guud ee ku dhaqan xariyaha qaxootiga Dhadhaab marka dhanka dhalinyarada la eegayo. intooda badanna waxay wax ku barateen gudaha xariyaha qaxootiga Dhadhaab, waxayna haystaan oo keliya shahaadada dugsiga sare ee xariyaha qaxootiga Dhadhaab uga bixin. rajo xumo dhanka waxbarashadana way soo fuud saartaa. Cabdi Aadan Khaliif Dhagajuun waxa uu ka mid ahaa tirada qaxootiga ka tegay dalkani Kenya, gaar ahaan xerada qaxootiga xagar dheere, wuxuuna dib u soo xasuustay tirada dhalinyarada ee waxbarasho la'aanta ku haysata xeryaha qaxootiga Dhadhaab. wuxuuna sameeyey hay-ad maxalli ah oo loogu magac daray Help Dhadhaab Charity, taasoo waxbarashada ka kaabin doonto dhalinyarada ku sugan xeryaha qaxootiga Dhadhaab.
waxaan ahay nin dhalinyaro oo ku barbaaray xerada qaxootiga xagadheera. waxaan imaaday xagadheera 1994 qaxootinimana waxaan ka soo bilaabay xerada qaxootiga ee la dhihi jiray Liboyo anigoo nin yaroo imaaday 1991. waxaan waddanka ka tegay 2011 anigoo fursad dib u dejin ka helay waddanka Ingiriiska, aniga oo aad uga riyaaqay ama u xasuusta noloshii aan soo maray hadday noqoto xaq waxbarasho iyo xaq kaleba, ayaa waxa aan niyadeyda gashtay inaan dib u xasuusto dadkii aan ka soo tagay, hadday noqdaan dhalinyaradii qaxootiga ahayd iyo hadday noqdaan dhalinyaradii deegaanka ahaydba. waxaan aasaasay ama sameeyey charity organization oo la yiraahdo Help Dhadhaab, Caawi Dhadhaab. alxamdulilah, waxaan aad haddana aan sii xoog saaray xagga waxbarashada oo u taagan iida. waxaa ee hirgashay inay bilowdo shaqadeeda koowaad 2015 aniga oo kaashanaya dad ajaaniba. 2015 ilaa maanta aan joogno oo ah 2019 iyadoo oon wax dowli ama sanaan lacag ka helaynin dowladda, iyadoo ay caawinayaan dad shaqsiyaal oo ajaaniba ku nool waddanka Ingiriiska, ayaa waxaa noo suurta gashay inaan caawino haddii maanta lagu talagalo dadkii lagu daray 328 arday.
mashruucaasi Dhagajuun uu sameeyey ayaa waxaa markii ugu horreysay ka faa'iideysanaya 146 arday, kuwaasoo ku biiri doona jaamacadda Cambridge ee dalka Ingiriiska ku taala.
alxamdulilah, magacayga waa Raxma Cabdilla Magshar. waxaan maanta aad aan ugu faraxsanahay in aan helay fursad scholarship waxbarasho oo aan ka helay Help Dhadhaab Charity oo ay tahay infact waxaan in badan aan ku haminay inaan helo. waa course scholarship ah, ahna one of my careers, yacni waxaan jeclaa inaan weligay aan barto, taasoo ah human resource management. infact aad baan ugu faraxsanahay inaan course-ki aan doonaya maanta bilaabay dhigashadeeda oo iga caawisay Help Dhadhaab Charity. waa umahad celinaya dhammaan maamulada iyo sponsor garaysay in aan maanta helno fursadan.
magacaygii waxaa la dhahaa Shucayb Maxamed. waxaan aad maanta ugu faraxsanahay Help Dhadhaab qaadatay oo arday ahaan iga qaadatay oo full course iga bixinayso diploma ah, kaas oo mar aan soo apply gareeyey markii labaad, hadda markii hore aan ku hingoobay, laakiin markii labaad hadda aan helay. marka farxaddayda maanta lama koobi karo. kooska aan suubinahayan waa koos aniga takhasus aan u leeyahay store management inventory ah, marka aad baan u faraxsanahay, taas oo waxtar ii tari doonto oo aan kadaan tago business caadi uga faa'iideysan karo haddaan doonana shaqooyin iyo hay-adaha aan kaga heli karo. marka farxaddayda lama koobi karo maanta.
isku soo dhac culculiyo tirada guud ee haatan waxbarashadaasi ka heliya jaamacadda Cambridge ayaa waxay dhiirigelinaysaa tiro fara badan oo arday ku sugan xeryaha qaxootiga Dhadhaab in mar uun dal saddexaad ay ka helaan waxbarasho, sidan oo kale si bilaash ay ku helayaan. hay-adda Dhadhaab Help Charity-na waxay noqonaysaa hay-addii ugu horreysay xeryaha qaxootiga Dhadhaab arday ka tegay uu aas-aaso dib noogu soo noqdo tiro arday noocaas oo kalena haatan uga faa'iideeya hay-addaasi. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
مقدشو هرقيسة نيروبي منباسا إيا أفميدان بهو ذاك تنحي أو كهلو قاله مقالو ينكا صومالي قار إيا ميلك بحسن
هدي أيكو سيغان معلومات كأنها موغان بقى عن كل النهاي انترنت كا VOA somali.com
wa hagaag imi kana dhigaysaa kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidada todobaadka waxa isku soo dubariday oo soo jeedinaysa Sahra Ciile Cabdi.
Waxaan wanaagsan dhigaystayaal kula soo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadka oo aan ku eegayna xuquuqda caruurta Soomaaliya iyo xaaladaha qalafsan ee intooda badan ku sugan yihiin. Todobaad kan ayay dawladda Soomaaliya qaramada midoobay u gudbisay warbixin ku saabsan axdiga xuquuqda caruurta wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya Deeqay Yasiin ayaa faahfaahinaysa warbixinta ay u gudbiyeen qaramada midoobay
axdigaas qodobkiisa 44 wuxuu ku waajibsiinaya dawladaha memberka ka ah golaha qaramada midoobay in ay soo gudbiyaan warbixintooda bilowga ah kadibna 5 sano kadib in ay soo gudbiyaan warbixin warbixintaas marka waxay ka tarjumaysaa waxyaabihii ay dawlad kasta ka qabatay ee kaga aadan sharciga axdigaas isaga ah waxa uu aad muhiim u ah in aan ogaano in markii ugu dambeysay ay Soomaaliya ay axdiyada ay saxiixday ee ay ka bixisay warbixin inay ahayd 1984 marka waxa aad farxad weyn noogu ah in 35 sano kadib aan ma aragtay maanta warbixintan la wadaageyno golaha qaramada midoobay gudiga CRC-ga u qaabilsan annagoo u mareyna safaaradeena Geneva joogta
Marwo Deeqa waxay intaasii ku dartay in markii la diyaarinayay warbixintan xuk rasmi ah laga soo ururiyay 5 maamul goboleed ee hoos yimaada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo gobolka Banaadir
markii ay howlwadeenada ay diyaarinayeen warbixintan waxay tageen 5 maamul goboleed waxay la tashteen gobolka Banaadir ee daneeyayaasha kala duwan ha noqoto bulshada rayidka ah ha noqoto in civil society-ga iyo bulshada rayidka intaba wasaaradaha kala duwan waxaan diyaarinay task force ay 10 wasaaradood ku jiraan sababtoo ah xuquuqda caruurta wasaarada kala duwan ayay maaragtay hoos galeysaa waxaa ka mid ah xuquuqda waxbarashada kale markaan ka hadlayno waxaan la tashanay wasaaradda waxbarashada xuquuqda caafimaadka loo leeyahay sidaas oo kale marka waa dareemi kartaa in wada tashigu mid soo ahaa mid aad u ballaaran
axdigan caalamiga ah ee qaramada midoobay ee ilaalinta xuquuqda caruurta ee ay Soomaaliya saxiixday ayaa damaanad qaadaya dhamaan daryeelka iyo ilaalinta nolosha caruurta caalamka waa kan Cabdiraxmaan Cali Xirsi Buraale oo madax ka ah xarun la talisa hay'adaha caalamiga ah iyo dawladaha oo xafiiskooda ugu weyn ku yaala magaalada Hargeysa wuxuu noo sharaxayaa xeerka ilaalinta caruurta ee caalamiga ah
ramada midoobay ayaa taasi ugu horeeyay ee ku saabsan xuquuqda caruurta ee Soomaaliya laga wada hadlay isla qabtay kaas oo marka caruurta xuquuqdooda aasaasiga ka hadlay qodob ka mid ah dadkana way soo socotay markii ay soo aasaasay 1964 hay'adda UNICEF ee caruurta u qaadsaa loo sameeyay si caruurta xuquuqdooda iyo waxyaabaha ay u daryeelaan in dadka mar walba waxa ku soo kordhiyay la sii rasmi ah in waxa loo ansixiyay shaarka guud ee heshiiska ee xuquuqda caruurta ee 1998 oo dadka inta badan ay saxeexeen taasoo marka ka dhigay waajib in sida loo saxeexay ama xuquuqda la isku faacay ee caruurta in maaragtay la fuliyo oo wadamada maaragtay dhammaantood waxay waajib ku tahay inay fuliyaan
maxaa ka mid a qodobada ugu muhiimsan ee xeerkan uu ku dhisan yahay waa kan mar kale Cabdiraxmaan Buraale
qodobo fara badan weeye laakiin nuxurka waxyaabaha aasaasiga ah waxay ka hadlayaan tusaale ahaan qofka 18 sano iyo wixii ka yarbay ucadka xeeran yahay ilmo waxaa xuquuqda markaa ay yeelanayaan qaar dad aasaasiya sida tusaalahaan oo kale inuu qofku xaqu leeyahay noolaado, inuu xaqu leeyahay in waalid jeer gareeyo ama daneeyo ama kuriye uu jiro haddii waaligan jiri qaraabo ama cid kale ama dowlad cid kale oo da kafaalo qaata inuu jiro biyoa uu ku koro oo hadday tahay jir ahaan maskax ahaan yani biyaa fiican oo uu ku dhex karo. waxaa ka mid a tusaalahaan inuu helo waxbarasho, waxaa ka mid a inuu caafimaad helo, waxaa ka mid a inuu ciyaar helo iyo maaragtay madadaalo iyo waxyaaba cankasoo kale inuu ka qayb qaato arrimaha dhaqankiisa dhinacyo waxyaabo ay tahay caruurta in laga ilaaliyo ayuu tusaya. tusaalahaan oo kale waxaa kamid a economic exploitation waxyaabo in caruurta loo isticmaalo ama looga faa-iidaysto arrimo dhaqaale oo maaragtay la suursado lagu shaqaysto maaragtay inta leerada waxbaan ku siinayaa dabeetna waxnaga maaragtay lagu sameeyo asoon. waxaa ka mid a inuu mamnuucayo wax kasta oo adyiisa ama dhib ilmaha loo geysanayo hadday tahay mid jireed, hadday tahay mid xeeb iyo hadday tahay mid kalaba. waxaa kamid a waxyaabaha uu ilaalinayo yani waqtiyada dagaalada oo kale caruurta inaan la dilin, inaan la aboonsan, inaan la dilin, inaan maaragtay saas oo kale. waxaa kamid a inuu ilaalinayo dhammaan xuquuq maaragtay tacadiyada xagga jinsiga caruurta lagula fici karo hadday rag yihiin iyo hadday gabar yihiinba iyo waxyaaba marka cankaasi kale marka ol markaan soo ururiyo nuxurka uu ku wareegayo waa dhow iyo afartan qodob oo bal balaaran oo mid walba sheegayo, laakiin nuxurka uu ku wareegayo waa meelaha
wadan kasta oo saxeixa xeerkaasi qaramada midoobay ayaa laga doonayaa in la fuliyo qodobada daryeelka caruurta, balse badi qodobadaasi suurtagal kama aha Soomaaliya oo dagaalo sokeeye, colaado jiitamay, saboolnimo baahsan iyo abaar soo noqnoqotay ay ragaadiyeen nolosha dadweynaha. aynu hoos ugu daadegno xaaladda ay ku jiraan caruurta Soomaaliya oo aynu ku horumarno magaalada Muqdisho. waa kan wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya waxay ahayd mid ay isha ku hayeen hay-adaha u dooda xuquuqda caruurta ee bulshada rayidka. madaxa hay-adda SWDC Saare Axmed ayaa u sheegtay VOA:
annaga horta farxad weyn noo tahay, waxay noogu tahay waxay tahay jaalkan maxadrada xuquuqdiisa iyo adduunkiisa iyo hadda waxaan umalaynaa inkastoo ilmaha internationalka si ay u helaan aysan Soomaali badi u helin, annagana sideedaba laba wasaaradooda aada muhiim noogu ah waa wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka, labadaas oo marna mashruucdeenna iyo haweenka iyo caruurtaba ay ku yaalaan. wasaaradda caafimaadkana horka ay qaaday maxaa jira isbitaalkii dhallaankay dib loo soo celiyey oo hooyada iyo dhallaanka, taas oo iyada ruuxeeda meel weyn Soomaali ka dabooshay oo maanta caruurtii maalintii hore bannaan ku dhibtoon jirta aysan ku dhibtoonin isbitaalkaas la geeyo, isbitaalada kale facility ayagana ka helaan, waxba iska bedelay. tan kale waxaa iyadana iska bedel waxay tahay xuquuqda maadaama implementationka la rabaa. implementationka marka horeba waxaa wadeen dadka aan civil society-ga wadeen
wadooyinka magaalada Muqdisho iyo goobaha dadku isugu yimaadaan waxaa ku badan caruurta danyarta ka shaqaysta. qaraaqyada iyo soo horibaadada ka dhacayna waxay waxyeelo ka soo gaartaa caruurtaasi,
ama shaqo doon ah ama meelaha socdo ama maqaayada fadhi ay horta ku dhammaadaan. dhalinyarada waxay ku dhamaadaan ilmaha yararka waxay ku dhamaadaan ayagoo ama koba baalushaynaya ama ayagoo qotilyoon raadinaya ama islaama hanjaadka gada hoostooda qashimo ka xaaqa marka kasyaro waxaa la siinayaa $5 cidi u geynaya hooyadiis ula ordaa markarkad waxa arkaysaa wiinkii ku dhahayo eeda inta igu shub hooyo telefoonkeeda gacanta ku wataa. marka dhibaato weynaa kasoo gaarto ayaga iyo dumarka waa ku dhamaadaan. dumarkana jidkay la fadhidaa shidaalka, jidkay la fadhidaa hilibka, jidkay la fadhidaa maxaa jir meel kale ay ku adeegata malaho. haddii maanta aan dhahno yaa heli kara kawaanta iyo suuqa heli karo qaaliyo ku noqday.
diinta islaamka maxay xuquuq siisay caruurta? waa kashi Cabdulxay Shiiqaadan, imaamka masjidka Cumar bin Khidaab.
islaamku aada wuxuu isaga xil saaray caruurta xuquuqdooda in la ilaaliyo, waxayna ka bilaabanaysaa xataa intuusan dhalanin ilmuhu. markii hooyada dhali doonta la guursanayo ayaa waxaa laga bilaabaa hooyo wanaagsan in loo raadiyo ubadka iman doona si barbaaridooda ay u hagaagto. kadib markii ilmihii caloosha uu galo xuquuq ayuu leeyahay. xuquuqdaas waxa waa inuu noolaado oo aan la soo ridin oo maalan arrintan la yidhaahdo ijhaadka ama caruurta la iska soo tuuraayo. islaamku aada ayuu xarimaya waa xuquuq ay leeyihiin ilmuhu inuu noolaado kabacdi markuu adduunka kusoo biiro. wuxuu leeyahay xadaano iyo xanaanayn inta uu wax ka qabsanayo oo qofkan uu ka noqonayo qof weyn oo asaga isku filan. wuxuu xaq u leeyahay nolol iyo waxbarasho in waxna la baro oo noloshiisiina la kafaalo qaado oo hooyo iyo aabo gacanta ku haya ay jiraan ila qofku ka noqdo qof weyn
imikan aan dib u ku celiyo barnaamijka faaqidaadda todobaadka iyo sahra ila nur sahra
aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir haatana inu eegno xaaladda caruurta ku sugan maamul goboleedka Koonfur Galbeed waa kan wariyaha iyaga Muxtar Maxamed Atoosh oo warbixintan bay dhaban nooga soo diray
waxaan ku suganahay bartamaha magaalada Baydhabo halka lagu magacaabo Jerry Tower hareeraheega waxaa taagan in ka badan 15 caruur oo xirooyinka barakacayaasha ka yimid oo baalashla ama caseeyo u badan wadooyinka iyo suuqyada magaalada Baydhabo sidoo kale waxaa lagu arkayaa boqolaal caruur oo dhibaateysan kana soo jeeda qoysaska danyarta iyo barakacayaasha ma haystaan caruurtan daryeel iyo xanaano waxaana intaasii u sii dheer iyaga ayaa shaqeysta oo halgan uga jira sida ay u dabari lahaayeen nolol maalmeedkooda waxaan u kuurgalay qaar ka mid ah caruurta daryeelka aan helin siday u nool yihiin malahan hooy waxay seexdaan gidaarada jardiinooyinka iyo kabarada qaadka dushooda waxaana laga dareemayaa in jir ahaan iyo maskax ahaan ay u dhaawacan yihiin waxay ka shaqeeyaan maqaayadaha geelishyada caseeyanimo gaari dhaqis garaaba aruurin iyo shaqooyin ka sii liita waxaa jira gabdho aan qaangaar ahayn oo booyaasnimo guryaha loogu shaqeysto iyadoo weliba gabdhaha barakacayaasha sidoo kale ay la kulmaan waxyeelo kufsiga uu ka mid yahay waana dhibaato xuquuqda aadanaha waxa ugu daran ee ku naxdingelinaya ayaa ah iyagoo qabta shaqooyin adag haddana aan la siinin xuquuqda ama lacagaha ay shaqeysteen Faisal Ismaaciil Cali waa wiilko 17 jir ah wuxuu ka mid yahay caruurta barakacayaasha wuxuu ka shaqeeyaa garaash lagu farsameeyo albaabada guryaha wuxuu qaataa maalintii 20,000 oo shilinka Soomaaliga waana qiimo ka yar $1
ma shaqeeyo
garaash
ay ma qabadaasi
wala biraasoo biyay ilbaab walaaya gooyir yar oo gooyay
biraa gooyas
ha
ay
oo buu soo bin way buufiye
Jamaal Cabdiqaadir Macallin waa wiil 15 jir caseeya ah oo qoys danyar ka soo jeeda wuxuu ii sheegay gurigooda isagu inuu u weynahay una shaqeeyo
baybaha aseyle aseyle ka shaqeeye uniyo ulad badan ka shaqeeyaan aseylada aseyti anu maalintii meega halay lihidun kun liidan ka aseyti kun sodon maades iyo sodon wayin didiye
marka la eega caruurta danyarta iyo barakacayaasha waxaa jira dayac baahsan oo caruurtaasi ku habsatay mana helaan xuquuqda waxbarasho caafimaad iyo midda aasaasiga ee nolosha aadanaha Nuunay Cali Maxamed waxay ka mid tahay hooyooyinka barakacayaasha ee aan caruurtooda fursadaha waxbarasho helin
walbarasho ma haysan wal un hataysan ma leh heeyado gargaarka iyo wal qurajeen
intee ka barakacdeen
buur xunle rab dhowr ma aragday ada bakoola ku koyni
caruurta barakacayaasha ee aan fursadaha waxbarasho helin ayaa jeclaan lahaa inay mar helaan fursado ay wax ku baran karaan waxayna aaminsan yihiin in mustaqbal horumar leh ay wajihi lahaayeen
hata looladay faylada asayrada wanti aan naqdi beesa badan ka halaaya wanaata shaqaday wadadaylay ilaa kaana heer sarka diirow
iskool inili ki jeeyo walbarata fadaasay
tiyana jaamacad iskool weelwel paaneelay wal ka dhigoo maalin sare naqdo fadeen
waxbarasho la-aanta waxa uu sii dheer caruurtan ma helaan adeeg caafimaad oo dhammaystiran oo ay ka mid yihiin kuwa jirka iyo maskaxda iyo adeegyada caafimaad oo ay helaan caruurta dadka ladan magaalooyinka oo kaliya ma ahan caruurta marka ay joogaan miyiga xitaa waxay qabtaan shaqooyin adag oo aysan xamili karin waa kan Daa'uud Maxamed Cabdiraxmaan oo 12 jir ah labadiisa waalidna ay dhinteen oo la nool ayeeyadiisa oo barakaca oo ku nool magaalada Baydhabo xilligii uu baadiyaha joogay wuxuu ilaalin jiray xoolo markii ay xoolaha abaartu ay ka soo dhameysay oo magaalada ay soo galeen wuxuu noqday caseeye ama baalashle
may baq qoyay baadiya qoy baadilani wadi iranga meelka daadiyay atano baadi qoy awooday asaylihi weeli ataa asaylihi shaqeeyay wasaylidu aan beesu badan kaalaan weelwel lange kontan kunga halayn idoon usadayn walna umaaday asiyay walna aniliin dhakay
hay-adaha ka shaqeeya daryeelka caruurta ayaa aaminsan inay jirto dayac baahsan oo ku habsatay caruurta qoysaska danyarta iyo barakacayaasha Maxamed Xirsi Sheekh Maadi oo ka tirsan ururka u dooda xuquuqda caruurta ee Canava ayaan weydiiyay inta ay ka ogihiin dhibaatooyinka caruurta iyo tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ay la kulmaan
marka in badan ay jirto ilmaha ay xadgudubyaal ay
مر والبو وجهان كذا المعقول لو شقيته إن المي إن شقى إن كذكر كابتن ومركز معدن العكس الله سينا هذه التاي إن هي اللي قد يكتو شقى على قرية بعدها وحل أنا مناسب كان أرور كنا سوق جلال إلا إيوه هذه كذا هاي شقيان ومر مرة أيوة معقولته إن حد بير قرية يشقينا هاي كلا كلمان يا كمدة الماء أنا عاجل تربجيتا ميلجت وين عنجرين
maamulka koonfur galbeed ayaa wada qorsho wax looga qabanayo tacadiyada iyo gabadfalada loo geysta caruurta aan qaangaarka ahayn ee dadka danyarta iyo barakacyaasha wasiirka cadaaladda iyo garsoorka maamulka koonfur galbeed maxamed xuseen joon ayaa cadeeyay inay mas'uuliyad weyn ka saaran tahay in la xakameeyo dhibaatooyinka caruurta soo wajaha
marka aad fiiriso wasaaradda cadaaladda heer federaal iyo heer maamul goboleed labadaba waxa mas'uuliyad weyn ka saaran tahay kortaga iyo ilaalinta xuquuqda caruurta guud ahaan Soomaalina waxay ka mid tahay wadamada qayb ka ah heshiiska caalamiga ah ee lagu daryeelo caruurta xuquuqdooda
wasiir maxamed xuseen joon wuxuu kala xusay in caruurta danyarta iyo barakacyaasha ay muhiim tahay inay helaan xuquuqda aasaasiga aadanaha u ah
caruurta xuquuqaha aasaasiga ah cunug u baahan yahay waxa ka mid ah inuu caafimaad helo inuu dhar helo inuu cunto helo inuu waxbarasho helo inuu sports iyo fun helo uu ku ciyaaro waayo ilmaheena anaga aan dhalinabo intaas oo dhan u sameeyna cunuga dhar loo gada caafimaad la geeyaa markuu xanuunsado waxba la baraa maalmaha ciid waa wadnaa waa soo socodsiina sports iyo fun banooniga loo gada intaas oo dhan ilmaha oo dhan way wada leeyihiin xuquuq ay u leeyihiin sida lagu heli karo marka waa marka ugu horeysa in loo helo caruurta aan ehel ka lahayn ama waalidiinta lahayn in loo helo xarun lagu xanaaneeyo oo loo yaqaano orphanage place ama xarumaha agoonta lagu daryeelo in loo helo
dhibaatooyinka ay la daalaa dhacayaan caruurta deegaanada Koonfur Galbeed ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda Soomaaliya ay qaramada midoobay u gudbisay warbixinta axdiga xuquuqda caruurta
awladun daleelo darbiga ciifdaaya daroogaysnii baburkii dareeraw dugoobsadaayan dugsiin baahanay waldanayaw
Mukhtar Maxamed Atoosh VOA baydabo
taatan aynu jileecno dhinaca maamul goboleedka Puntland iyo xaaladda caruurta waxa warbixintan ku eegaya wariyaha iyaga garowe Nuux Muse Barjeeb
haweenka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda caruurta ayaa aaminsan in dhallaanka xilligan Soomaaliya ay ka maqan yihiin xuquuqooyin badan oo aasaasi ah sida waxbarashada iyo caafimaadka waxa sidaas VOA u sheegtay Aamina Maxamed Cabdiqaadir oo horay ugu guuleysatay abaalmarin caalami ah oo la xiriirta haweenka iyo biyaha isla markaana ka tirsan hay'adda cilmi baarista BDRC
marka deegaanada culaad ku jirta caruurta dhibaatooyinka haysta waxa weeyaa de totally horta waxay waayaan nolosha aasaasiga ah ee waxbarasho iyo caafimaad oo maxaan ku yiraahdo hooyle waxa laga yaa waalidiintu inay ku waayaan naftooda ay ku waayaan waxa intaas dheer in ayagu culaadaha inay ka qayb qaataan lagu khasbo mararka qaybtood oo ay ciidamada la galiyo ilmaha yar yara deegaanada nabada ah hadii aan u imaado runtii caqabadaha waxaan isleeyahay waxa u horeysa waxbarashada ilmo walba wuxuu xaq u leeyahay inuu wax barto waxaan ognahay inaysan caruurta Soomaaliyeed dhamaantood waxbarasho helin ama miyaha joogeen ama magaalaha joogeen waliba si gaar ah waxa weeyaan waxbarashadu waa lacag waxbarasho free ah Soomaaliya kama jirto qoysaska Soomaalida oo caruurtoodu reerkiiba 10 iyo 6 iyo average ay leeyihiin caruur ah ma wada awoodi karaan in mar walba inay $30 after $10 ay ka bixiyaan waxa weeye su'aashu maya marka arrinka waxbarashada waxaan isleeyahay waa caqabada koowaad caqabada labaad waxaan isleeyahay oo hadda deegaanada Puntland aan ku aragno ilmaha yaryar oo waliba dadka soo barakacay in la shaqaaleysiiyo oo ay waalidiintood maadaama aysan noloshii ku adag tahay gabdho yaryar waxaad arkaysaa aad u dayar oo xaafadaha ka shaqeynaya oo lacag yar la siinayo lama fiirinayo gabadhan yari ma awooda hooyadeed kama warqabta reerkaani shaqada ay u dirayaan ma tahay shaqo ay jir ahaan iyo xoog ahaanba uga bixi karto wiilal yaryar waxaan arkaynaa ama baalashila ah oo meeshay wax baran lahaayeen oo waqti gelin iyaga mustaqbal oo sameyn lahaa subaxii reerka inay u shaqeeyaan u soo shaqo tagayo oo reerki wax ka biilaya
Aamina ayaa sidoo kale tilmaamaysa in burburka qoyska Soomaalida uu sidoo kale horseeday xaalado adag oo la soo gudboonaata caruurta
waxaan ognahay furriinku waxyaabaha xilliyada burburka ahayd aad u batay uu ka mid yahay. Waynu dareemi karnaa qoys burburay ilmihiisi xaaladoodu say noqon karto. Ilmuhu markay aabaha iyo hooyadu hooyadiina ay ilmihii iyo edaabtiisii iyo agjoogiisii iyo la sheekaysigiisii aad ugu mashquusho, aabihiina uu bannaankii uga soo shaqaynayay, ilmuhu waxay ahaan lahayn ilmo toosan oo 24 saac waaridkii ka warqabo. Laakiin burburkii qoysaska iyo dagaaladii waxay keeneen hooyooyin badan inay ilmihii ayagu u shaqeeyaan. Tusaale ahaan, garow markaan joogno suuqaas injid waxaad arkaysaa 2000 oo dumar ah oo subax waagu markuu bariyo u soo shaqo tagaya. Dumarkaas hooyo walba caruur bay guri uga timid. Saaka ilmaha aad ka soo tagtay oo laga yaabo inaad caawa fiidkii u noqoto, maxaad ku ogaan kartaa ilmahaas barbaarintiisii? Arrinka ugu dambeeyaan isleeyahay caqabadaha ugu waaweyn bay ka mid tahay waxa weeyaan Soomaalida caruurta iyo waaridku si fiican saaxiib inta badan ma noqdaan. Waxa weeye caruurta Soomaalidu waqti ma siiso, lalama sheekaysto. Ilmihii waxa weeyaan wuxuu rabaa in maskaxdiisa la koriyo oo lala sheekaysto oo la toosiyo oo barbaarintii baa loo baahan yahay. Marka xoogaa waxaa mudda caruurta Soomaalidu iyo maxaan ku irahda waaridku inay xoogaagsi u kala go-an yihiin oo aan waqti badan ilmaha la siinin.
Hay-adaha ka shaqeeya arrimaha qoyska ayaa sidoo kale tilmaamaya tacdiyada ka dhanka caruurta inay saameyn xoogan ku yeelatay noloshooda, sida ay VOA u sheegtay Faadumo Diiriya Nuur oo madax ka ah hay-adda lagu magacaabo Samafal ay ka howlgasho Puntland.
Ayadana waa caqabad aad iyo aad iyo aad u xun oo soo korortay. Caqabadan Puntland bannaankay taalla, waa la gudbiyaa, waa la xiraa, waa la baaraa, waana la daba joogaa. Haddana maxkamadii qayb baabal ku xukumay kuwii hadda dilka ahaa oo gabadhii yareed caasha kiiskeedii, marka iyadana go-aan cad bay ka gaari doontaa dowladdu. Gacan adag bay ku haysaa hawshaas. Wiilasha xataa waa la farxumeeyaa, gabdhaha keliya maahan, wiilal yar yaroo la farxumeeyey baa jira oo 6 jir iyo 7 jir iyo 8 jir oo aan anagu la soconno. Soomaaliya oo dhan bayna ka dhacdaa. Iyadana waa caqabad soo korortay oo runtii aad iyo aad u badan. Marka waxaan dhihi lahaa ilmaha dhibaatooyin badan baa haysta run ahaantii. Cid walbaana way ogtahay, marka si wada jira in looga shaqeeyo sidii ilmaha loo badbaadin lahaa waa ubixii, waa dadkii bedeli lahaa jeenkan hadda maanta waaweyn. Marka in iyaga la barbaariyo maskax caafimaad qabta iyo diin iyo dhaqan lagu barbaariyo waa muhiim.
Aamina ayaa qabta in maamulada ay qaataan doorkooda si looga gudbo caqabadaha muuqda.
Xalna waxa weeyaan xalka looga baahan yahay dowladda, xalna waxa weeyaan xalka looga baahan yahay bulshada. Dowladda oo kale waxa weeyaan inay siyaasad ka yeelato oo ay ku dadaasho sidii ilmo walba, waana waajib dowladda lagu leeyahay, ugu yaraan dugsi hoose inuu ilmo walba helo oo Soomaali ah. Marka inay dowladdu siyaasad ka yeelato sidii ilmuhu waxbarasho ku heli lahaayeen, sidii ilmuhu caafimaad ku heli lahaa, sidii ilmaha loo dhowri lahaa, ilmaha yaryar oo maxaan ku yiraahdaa lagu shaqeynayo oo waaridkood leeyihiin noo soo shaqeeyo reerka wax ka biil, in arrinkaasoo kale lagu horyimaado. Dhinaca bulshadana waxaan leeyahay, ilmaha marka koowaad waxa weeyaan inaad kuriimadooda aad xoogga saartaan, inuu ilmuhu si akhlaaq leh oo wanaagsan oo maskaxiyan iyo jirba inuu si la rabay u koro. Waxaa la yiraahdaa ilmaha 8 sano ugu horeysa waa xilliga ilmaha maskaxdiisu si fiican u koro, jirkiisu si fiican u roo. La rabay in maxaan ku yiraahdaa cunno dheelitiran la siiyo, in waqti la siiyo, in maxaan ku yiraahdaa waaridku in badan la sheekaysto, in la kobciyo ilmaha. Maxaan ku yiraahdaa waxbarashada markuu yimaado macalimiintii ay ilmaha waqti siiyaan, in si gaar ah looga taxadaro ilmaha dadka danyarta ah, ha ahaadan kuwa soo barakacay oo barakacu keliya ma ahan dadka dagaalada ka soo barakacay. Wadanka waxa weeyaan masiibooyin badan baa ka dhaca oo ay abaaruhu ka mid yihiin oo dad badan magaalooyin ku soo xaroodaan. Ilmahaasi cidina xoog badan ma saarto. Kuwii dagaalada soo barakaciyeen baa jooga, kuwa kaloo agoonaa jooga oo dagaaladii dadkii ahliga ahaa, dadkii aabayaashay laayeen ilmahoodii. Waxa weeye marka ilmahaas dadka danyarta haystaan si gaar ah waxbarashadooda iyo noloshooda, ilmahan maanta koraya waxa weeyaan mustaqbalkii berri ummadda Soomaaliyeed. Marka ayagii hadlii la lumiyo, dee ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa lumaysa.
Markaad la sheekaysato hay-adaha ku hawlan xuquuqda caruurta, waxaa ku soo baxaysa inaysan muuqan cid u xilqabta iyo mustaqbal aan la saadaalin karin. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Guud ahaan gobollada Soomaaliya ee aynaan warbixintan ku maqal ayay ka jiraan duruufo kuwaasi lamida oo ay caruurtu wajahayaan, sida uu sharaxayo Cabdulaahi Maxamed Shirwaac, madaxa hay-adda Tuubta Nabadda oo xarun u dhaqdhaqaaqda xuquuqda caruurta oo xafiiskoodu yahay magaalada Muqdisho.
Caruurta horta waxyaabaha haysta, waxyaabihii la dhihi jiray ahay xuquuqdooda aasaasiga ayaa 89% dayacan. Caruurta Soomaaliyeed waa la isla wada og yahay wax sodon lamida ayaa wax ka barta. Inta kale waxaan baray waxbarashadii marka halkaasay maraysa, marka caruur fara badan waxaan barato Soomaaliya. Caafimaadkana waa kadalik, waa lamid waaye, waxba kama duwana. Aan caruur badan oo Soomaaliyeed oo malaayiin gaaraya ayaa nafaqo darra haysa oo caafimaad darra haysa, oo ay markay dhashaanba maaragtay intooda badan ay dhimanayaan, xaalada ay ku dhalanayaan oo caafimaad fiican aan lahayn.
In ka badan 150 hoggaamiye oo caalamka ka kala socda ayaa 25-ka bishan uu kulankooda guud uga bilaabmaya xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York, iyadoo qodobada ugu waaweyn ee sanadkan laga xaajoonayana uu ka mid yahay qorshaha horumarta bagala oo la hirgeliyo sanadka 2030. Balse waxa ay qaramada midoobay sheegtay in tiro ka badan 1 milyan oo caruuri ay darbijiif ku yihiin caalamka oo dhan, welina caruur tiro badan ay u dhimanayaan gaajo iyo nafaqo darro. Peter Salama oo ah madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO qaybta bixinta adeega caafimaadka ee dunida ayaa VOA oo sheegay in caruurta iyo haweenka Afrika ay ugu badan yihiin dhimashada ay keento daryeel la'aantu.
Half of all child deaths occurred in sub-Saharan Africa.
Sanadkii 2017 kala badh caruurta dhimatay waxa ay ku sugnayeen wadamada Afrika ee Saharaha ka hooseeya. Waqtigan haatan la joogana, marka saddex loo qaybiyo, laba ka mid ah caruurta dunida oo dhan dhimata waxay ku dhintaan wadamada Afrika ee Saharaha ka hooseeya.
Sidoo kale madaxa fulinta ee hay'adda Save the Children ee dalka Britain, Kevin Watkins, ayaa isna VOA oo sheegay in saboolnimada iyo daranyada haysata caruurta Afrika, gaar ahaan wadamada saxaraha ka hooseeya, ay 150 ka badan yihiin marka la isku daro caalamka intiisa kale oo dhan.
Children in Africa will account for around 55% of all extreme poverty in the world by 2030.
Caruurta Afrika qiyaas ahaan waxay noqonayaan 150 marka la barbar dhigo guud ahaan caruurta ay baahida iyo darxumada haysata ee dunida oo dhan ku nool marka la gaaro sanadka 2030.
Kevin Watkins ayaa sidoo kale tilmaamay saameynta ay saboolnimadu ku yeelato nolosha caruurta ku dhalata meelaha ay xaaladda nololeed adag tahay.
A child born into poverty faces greater risks of illiteracy, greater risks of mortality before the age of 5.
Ilmaha ku dhasha saboolnimo wuxuu wajahayaa caqabado waaweyn oo ay ka mid tahay jahli ama waxbarasho la'aan, in ay nafaqo darro u dhintaan ka hor intaanay shan jir gaarin. Sidoo kale waxaa laga yaabaa inay jiilal badan oo dambe saboolnimo ku koraan.
Inkastoo ay caruurta Soomaalidu duruufo badan la wadaagaan kuwa ku nool qaaradda Afrika iyo wadamada saboolka ah ee caalamka, haddana khubarada caafimaadku waxay sheegeen in caruurta ku nool goobaha ay qaraxyada iyo iska horimaadyada aan la saadaalin karin ka dhacaan ay dhibaato weyn oo xagga maskaxda ah ku yeeshaan ubadka. Waxaana dhegaystayaal, barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa. Waxaanu ku eegaynay xaaladda iyo duruufaha ay ku jiraan caruurta Soomaaliya. Intaanu barnaamijkan oo kale isugu imanaynana, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Sahraa Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, aad ayay u mahadsan tahay imikana dhegaystayaal. Kusoo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon Falastiin, Axmed Iimaan ayaana inoo guud maraysa.
Mahadsanid Cabdixaafid. Iyadoo ay dunida sugayso waxa ay go'aansadaan Mareykanka iyo Sacuudiga oo ay kaga jawaabayaan weerarkii loo adeegsaday diyaaradaha droneska ee aan duuliyaha lahayn, kaasoo toddobaadkii hore lala bartilmaameedsaday goobaha saliidda ee Sacuudiga, ayaa xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo waxa uu sameeyey qoraalkii ugu adkaa isagoo si cad ugu iyadeeyay Iiraan inay ka dambeyso weerarkaasi, wuxuuna weerarkaasi ku sheegay inuu ahaa tallaabo dagaal. Markiiba la wariyey weerarkaasi ayaa Pompeo, horey uga tirsanaa Kongareeska sidoo kalena soo noqday madaxa CIA-da, waxa isagoo bixinayay jawaabta Mareykanka uu weerarka Sacuudiga lagu qaaday uu ku eedeeyey in aanay muuqanin in dagaalkaasi ama weerarkaasi dhinaca Yemen uu ka yimid. Xuutiyiinta Yemen ayaase sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Madaxa shabakadda Facebook-ga Mark Zuckerberg ayaa shalay la kulmay qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha Mareykanka iyo madaxweyne Trump si ay uga wada hadlaan eedaha loo soo jeediyey iyo weliba qaab howleedka shirkadiisa. Afhayeenu hadlay Facebook ayaa sheegay in Mark Zuckerberg uu Washington ugu soo safray si uu u dhageysto walaaca ay qabaan mas-uuliyiinta Washington, isla markaana uu ugala hadlo sharciyada internetka.
Aad ayay u mahadsan tahay Falastiin. Bal iminkana ah dhegeystayaal, aynu ku nasanno cawaale aadan iyo
heestuma waa Samsam Cali Roble, heestuna waa heestii qalbiga ku tabaya. codadka macaan ee cawaal aadan iyo samsam cali roblo waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddeennii habeennimo waxaana idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan waa farsamadii jamie faariga intaan mar kale hawada ku kulmi doono habeen wanaagsan.